Делегация Святого Посаду Організації Об'єднаних Націй виказала занепокоєність введенням так званого мінімального початкового пакета послуг, який включає абортивне обсталювання. Арцибіскуп Іван Юркович виступив у Женеві зі спеціальною заявою на гэту тему, яна була опублікована у Ватикані сьогодні. Негледзячи на открытое і плённое супрацоўніцтва многіх делегацій, перамовы па гуманітарных пытаннях сёлета былі асабліва цяжкімі, адзначыў пастаянны прадстаўнік Святога Пасаду ў ААН. Калі з аднаго боку быў дасягнуты пэўны прагрэс, напрыклад, па тэмах голаду і харчовай бяспекі, з іншага адбылося ўвядзенне спрэчнага паняцця мінімальнага першапачатковага пакета паслуг, які ўяўляе сабой набор мерапрыемстваў, камплектаў абсталявання і расходных матэрыялаў, прызначаных для жанчын і дзяўчынак. Некаторыя з іх уключаюць абартыўныя сродкі і інструменты, як, напрыклад, вакуумны экстрактар, які з'яўляецца найбольш распаўсюджаным спосабам здзяйснення аборту, які прыносіць сур'ёзныя рызыкі для здароўя маці. Ватыканскі дыпламат нагадаў, што медыцынскія паслугі не павінны працаваць супраць жыцця самых безабаронных або ненароджаных, а права на жыццё ніколі не павінна дыскрымінавацца. Святы Пасад прызнае рызыкі, з якімі жанчыны і дзеці сутыкаюцца ў надзвычайных гуманітарных сітуацыях, і іх канкрэтныя і інтэгральныя патрэбы ў доступе да асноўных відаў медыцынскай дапамогі, але не можа прыняць у якасці адпаведнага рашэння тыя паслугі, якія забяспечваюць або прасоўваюць аборт. Арцыбіскуп Юркавіч нагадаў, што Святы Пасад не лічыць аборт, доступ да аборту, а таксама доступ да абартыўных сродкаў адпаведнымі тэрмінам сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і паслугі па ахове сексуальнага і рэпрадуктыўнага здароўя. Таксама тэрмін гендэр Святы Пасад разумее ў суадносінах з біялагічнай сексуальнай ідэнтычнасцю і адрозненнямі. Іерарх папрасіў уключыць тэкст заявы ў афіцыйную справаздачу Женеўскай сустрэчы.